Dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju u 14 sati za sredu 24. novembar, uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti. Vučić izjavio da Beograd želi razgovore sa Prištinom na svim nivoima. Drugi dan žalosti u Severnoj Makedoniji nakon autobuske nesreće u Bugarskoj. Crnogorski premijer i ministar unutrašnjih poslova nisu došli na kontrolno saslušanje pred Odborom za bezbednost. NASA lansirala probni svemirski brod čiji je zadatak da udari u asteroid i skrene ga sa putanja koji ide ka Zemlji. U Srbiji sutra najviša dnevna do 12 stepeni oblačno sa sunčanim intervalima. Predsjednik Srbije preneo je specijalnom predstavniku Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavu Lajčaku zvaničan zahtev za razgovore sa predstavnicima Kosova.
Smatramo da je važno da razgovaramo o svim temama i da pokušamo da napravimo bilo kakvo, makar i minimalno, poverenje između nas da ne bismo dolazili u situaciju u kojima smo bili pre nešto više od mjesec dana.
U današnjoj emisiji čućete i zašto se meštani doline Jadra bune protiv rudnika litijuma kompanije Rio Tinto u njihovoj okolini. Zlatko Kukanović iz sela Gornje Nedeljice.
Sva moja celokupna imovina se nalazi u zoni rudnika, a živeti na selu, a nemati zemlje, znači to je kao kad ti neko seče ruke i noge, znači bukvalno nemaš čime se baviti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Beograd traži i želi razgovore sa Prištinom na svim nivoima i o svim temama, jer je to od izuzetnog značaja. Vučić je u obraćanju novinarima uoči sutrašnjeg sastanka sa predsjednikom Rusije u Sočiju rekao da će Vladimira Putina moliti za povoljnu cenu gasa. Priča Iva Martinović.
Da, nakon razgovora sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslavom Lajčakom, Vučić nije želeo da iznosi detalje susreta, navodeći da je Lajčaku preneo zvaničan zahtev Srbije za razgovore sa predstavnicima Kosova.
Smatramo da je važno da razgovaramo o svim temama, da razgovaramo naravno o zajednici srpskih opština, da razgovaramo o energetici, ali da razgovaramo i da pokušamo da napravimo bilo kakvo, makar i minimalno, poverenje između nas da ne bismo dolazili u situaciju u kojima smo bili pre nešto više od mjesec dana. Mi smo za razgovor uvijek spremni i želimo da ti razgovori budu što češće i ne želimo da prihvatimo tezu da smo na bilo koji način odgovorni zbog toga što razgovora nema.
Predsjednik Srbije je najavio da će uputiti zvanično pismo svim šefovima država i vlade i evropskim institucijama zbog toga što, kako je rekao, premijer Kosova Albin Kurti svako malo govori o želji za ujedinjenjem Kosova i Albanije, a reakcije nema. Uoči sastanka sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u Sočiju, Vučić je rekao da će se boriti i moliti za povoljnu cenu gasa.
Meni nije teško da kažem da imam veliku tremu i ja dobro poznajem Putina da bih mogao da kažem strah. Uvijek smo u dobrim odnosima i prijateljskim odnosima, ali naravno da imam ogromnu odgovornost. Jedino što mogu da kažem to je da ću da se borim za interese naše zemlje i da molim predsjednika Putina da nam izađe u susret. E sad da sam ja na njegovom mjestu, da li bih sebi izašao u susret, pošto znam kakve će moje molbe i zahtjevi da budu, nisam siguran. Odatle je tolika trema.
Srbija je prema njegovim rečima u rezervama imala 261 milion kubnih metara gasa, a rezerve su pale na 128 miliona kubnih metara. Vučić je najavio i nove mere za povećanje nataliteta, navodeći da će majke koje rode prvo dete u buduće umjesto 100 hiljada dinara dobijati 300 hiljada dinara državne pomoći. Za majke i očeve studente, kako je rekao, u buduće neće važiti ispitni rokovi i neće imati troškove za obnovu godine, jer će se računati da su odslušali sve godine, a oni će imati obavezu da do 26. godine polože preostale ispite. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Načelnik prijemnog odjeljenja urgentnog centra Vladimir Arsenijević rekao je danas da su pacijenti povrijeđeni u eksploziji fabrike kod Bubanj Potoka trenutno u relativno stabilnom zdravstvenom stanju. Arsenijević je za televiziju Prva naveo da su 4 pacijenta u jedinici intenzivne nege i da ih lekari, dokle god su na tom odelenju, posmatraju kao životno ugrožene. On je dodao i da su povrijeđeni juče brzo dovezeni i zbrinuti, te zahvalio svim medicinskim radnicima na angažovanju. Precizirao je da je dovezeno 20 pacijenata, da je njih 16 ostalo na lečenju. A ekološka katastrofa ili ekonomski prosperitet, dva su sučeljena mišljenja u Srbiji, dok multinacionalna kompanija Rio Tinto planira da u dolini reke Jadar kod Loznice otvori rudnik litijuma. Zbog bojazni da bi planirani rudnik Rio Tinta mogao da ostavi negativne posljedice po životnu sredinu i zagadi vodu i zemljište, deo građana i ekoloških aktivista pokrenuje proteste, peticiju, reklamnu kampanju. Ko je u Srbiji za rudnik, a ko protiv, čućemo od Nevene Bogdanović.
Zlatko Kokanović živi u selu Gornje Nedeljice nadomak Loznice. Veterinar je po struci i bavi se poljoprivredom. Kako priča za Radio Slobodna Evropa, njegovo imanje, ukoliko se realizuje plan kompanije Rio Tinto, bit će u zoni rudnika litijuma.
Sva moja celokupna imovina se nalazi u zoni rudnika, planirane deponije i planirane infrastrukture. Znači, ostaje mi kuća i okućnica, a živeti na selu, a nemati zemlje, znači, to je kao kad ti neko seče ruke i noge. Znači, bukvalno, nemaš čime se baviti.
Kokanović ima 45 godina i 5 dece. U međuvremenu postao aktivista udruženja Ne damo Jadar, koje se bori protiv otvaranja rudnika u dolini te reke. Kaže, kompanija Rio Tinto mu je u oktobru 2020. godine ponudila da otkupi njegovu zemlju, ali on to odbio. Ne želi da se seli iz Gornjih Nedeljica, a prema njegovim rečima plan rudnika ugrožava desetak sela u dolini Jadra u kojima je primarna delatnost poljoprivreda.
Ako ostanemo taj kraj bez zemlje, svi smo direktno ugroženi, znači bukvalno nećemo moći da živimo, a još ne znajući dokle će ići zagađenje i šta će biti sa zagađenjem. Znači, te nijedne studije nema urađene, a druga stvar, znači kad im postavimo pitanje, oni nemaju odgovor.
Iz Rio Tinta tvrdnje o zagađenju odbacuju i obećavaju poštovanje najviših ekoloških standarda za projekat Jadar, kako se naziva projekat eksploatacije litijuma iz minerala jadarit u Srbiji, koji je dobio ime po reci. Podzemni rudnik još nije dobio dozvolu za gradnju. Čeka se procena uticaja na životnu sredinu, a predstavnici vlasti u Srbiji na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem obećali su da će lokalno stanovništvo na referendumu odlučiti da li želi rudnik ili ne.
Ništa nikada dok narod ne odluči. A ne može narod da odluči jer mi nemamo ništa i ne znamo šta da ga pitamo. Dakle, mi čekamo Rio Tinto da nam dođu sa svim tim što rade, da vidimo kako će da zaštite životnu sredinu, pa da analiziramo je li to dobro ili to nije dobro, pa da vidimo kakvi su finansijski efekti, pa da vidimo kakvi se problemima suočavamo. Pa ako mi donesemo određene zaključke, onda ćemo izaći pred narod.
Vlast na čelu sa Srpskom naprednom strankom Aleksandra Vučića govorila je o koristima projekta Jadar, radnim mestima i ulaganjima u zapadnu Srbiju. Rio Tinto je više puta saopštio da je spreman na razgovore sa meštanima i da su namenili 2,4 milijarde dolara za projekat Jadar, koji će, kako navode, biti izveden na bezbedan i održiv način. Krajem 2020. više ekoloških organizacija pokrenulo je proteste, navodeći opasnost od štete po životnu sredinu u zapadnoj Srbiji ukoliko se otpočne sa eksploatacijom minerala jadarita. Do novembra 2021. godine održano je više protesta u selima nadomak budućeg rudnika, ali i u Beogradu. Pored meštana iz doline Jadra, okupljenih u lokalna udruženja, protiv rudnika je veliki deo ekoloških organizacija, zatim predstavnici stručne javnosti, akademici i univerzitetski profesori i pojedine javne ličnosti. Nevladino udruženje Kreni promeni pokrenulo je i online peticiju protiv rudnika litijuma Rio Tinta u Srbiji, koju je do sada potpisalo više od 230.000 građana. Veći deo opozicije u Srbiji i na levici i na desnici protivi se otvaranju rudnika Rio Tinta. Pred izbore u aprilu 2022. godine litijum je postao i tema u kampanji, koja, barem zvanično, još nije počela. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svet, još jedna saradnica pritvorenog ruskog opozicionog političara Alekseja Navalnog napustila je Rusiju u strahu od progona usred obračuna sa organizacijama povezanih sa kritičarem Kremlja, koje su ruske vlasti označile kao ekstremističke. Irina Fatjanova radila je kao šefica Navalnove mreže regionalnih predizbornih grupa u Sankt Peterburgu sve do trenutka rasformiranja njegovog tima, nakon što ga je moskovski tužilac na sudu ukarakterisao kao ekstremistički. Sud je kasnije prihvatio zastavu Zahtev tužioca je označio nacionalnu mrežu kao ekstremističku, čime je zapravo stavljena van zakona. NASA je u okviru probe planetarnog sistema odbrane uspešno lansirala svemirski brod čiji je zadatak da udari u asteroid i skrene ga sa putanje koja potencijalno može da dovede do sudara sa Zemljom. Svemirski brod DART lansiran je na raketi Falcon 9 iz baze Vandenberg 22-21 po lokalnom vremenu sa američke pacifičke obale, 240 km severozapadno od Los Angelesa. Brod veličine manjeg automobila odvojio se od rakete nekoliko minuta kasnije i započeo putovanje u duboki svemir koje će trajati 10 mjeseci, do udaljenosti od oko 6,8 miliona km od Zemlje. Misija službe za spoljne poslove Europske unije otputovaće u Minsk da pomogne vraćanju migranata blokiranih u Belorusiji, rekao je utorak šef evropske diplomatije Josep Borrell. Predsjednica Slovačke izjavila je nakon posete COVID bolnici u Bratislavi da ta zemlja gubi borbu sa ovim opakim virusom. Komesarka za transport Europske unije Adina Joana Valean rekla je utorak na konferenciji za novinare u Strasburu, govorila o inicijativi da se stave na crnu listu svi oni koji učestvuju u trgovini ljudima i koji su pomogli da dođe do migrantske krize na granici Poljske i Belorusije. Šef evropske diplomatije Josep Borrell najavio je utorak da će služba za spoljne poslove Evropske unije otputovati u Minsk da pomogne u vraćanju migranata blokiranih u Belorusiji.
Nema dogovora i nema pregovora sa režimom Aleksandra Lukašenka i ne postoji ništa što bi moglo da liči na bilo kakvo de facto priznanje. Ako je Lukašenko želeo da izvrši pritisak na nas kako bi nas naterao da ukinemo postojeće sankcije, nametnute nakon lažnih predsjedničkih izbora 2020. i naknadnog neslaganja, mislim da je propustio utakmicu jer ono što je dobio je nova runda sankcija.
Predsjednica Slovačke Suzana Čaputova izjavila je utorak nakon posete COVID bolnici u Slovačkoj da ova zemlja gubi borbu sa ovim opakim virusom.
Prehravame boj s COVID-om.
Gubimo borbu protiv COVID-19, u smislu da je naš broj zaraženih na milion stanovnika najgori na svetu. Ne znam šta još treba da čujemo i vidimo da bismo promenili stav. Stvari kojima sam upravo prisustvovala u bolnici Ružinov u Bratislavi tragične su, užasne. Istovremeno, kada sam čula u mojim razgovorima sa medicinskim osobljem da se uprkos ogromnim naporima suočavaju sa pretnjama i mržnjom, imam osjećaj da živim u zemlji koju ne razumem. Kako je uopšte moguće da u ovoj situaciji kada ljudi umiru od COVID-a, između ostalog i zbog laži, mržnja prema onima koji nas spasavaju i dalje preovlađuje? Smatram da je to puno ne.
Komesarka za transport Evropske unije Adina Joana Valean govorila je utorak na konferenciji za novinare u Strasburu povodom inicijative da se stave na crnu listu svi oni koji učestvuju u trgovini ljudima i koji su pomogli da dođe do migrantske krize na granici Poljske i Belorusije.
Our regulation comes as a new tool,
Naša regulativa dolazi kao novi alat, kao panevropski alat koji se primenjuje na način na koji to radimo. Naprimjer, sa crnom listom za bezbednost u vazduhu. Na crnu listu stavljamo, ako postoji dovoljno razloga, ili ako otkrijemo da neke kompanije ne ispunjavaju svoje obaveze u pogledu bezbednosti. Onda ih stavljamo na crnu listu i njima nije dozvoljeno ili im je zabranjeno da rade u Evropskoj uniji. Isto će se desiti i sa crnom listom za sve prevoznike za koje bi se saznalo i utvrdilo da ne preduzimaju mere da zaustave takve prakse krijumčarenja migranata ili migranata za trgovinu ljudima u Evropskoj uniji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti za sredu 24. novembar. Vučić izjavio da Beograd želi razgovore sa Prištinom na svim nivoima. Drugi dan žalosti u Severnoj Makedoniji nakon autobuske nesreće u Bugarskoj. Crnogorski premijer i ministar unutrašnjih poslova nisu došli na kontrolno saslušanje pred Odborom za bezbednost. NASA lansirala probni svemirski brod čiji je zadatak da udari u asteroid i skrene ga sa putanja ako ide ka Zemlji. U Srbiji sutra najviša dnevna do 12 stepeni, oblačno sa sunčanim intervalima. Do kraja emisije čućete i kako je rekonstrukcija centralne tržnice u Kragujevcu u centralnoj Srbiji ugrozila jednu od prvih zatvorenih pijaca u Evropi, izgrađenu 1929. godine, govori gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić.
A nažalost, duboko sam ubeđen da čitava struktura administracije se sa ovim igrala u prošlosti i zato smo došli i do onog trenutka kada se uruši deo tržnice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
10 mjeseci nakon što je Radio Slobodna Evropa izveštavao o uništavanju kulturnog i istorijskog nasljeđa Kragujevca, apostrofirajući zgradu gradske tržnice, čija višegodišnja rekonstrukcija opasno ugrozila jednu od prvih zatvorenih pijaca u Evropi izgrađenu 1929. gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić prekinuo je projekat njene rekonstrukcije. Gradonačelnik je podsjetio da je ranije podneo prijave nadležnim istražnim organima kako bi se utvrdila odgovornost za propuste i greške prilikom rekonstrukcije zgrade tržnice koji su doveli do urušavanja dela objekta. Više u priči Branka Vučković.
Kragujevačka gradska tržnica je jedna od prvih zatvorenih pijaca u Evropi, izgrađena 1929. godine. Pripada Miloševom vencu, u kome se nalaze najznačajnije građevine izgrađene u vreme kada je Kragujevac bio prva prestonica moderne srpske države. U tom reprezentativnom kulturno-istorijskom kompleksu nalaze se stara skupština, u kojoj je donet Sretenjski ustav, prva Kragujevačka gimnazija, Knjaževsko-srpski teatar, Knežev arsenal, prvi industrijski kompleks na Balkanu, spomenik palim Šumadincima u oslobodilačkim ratovima, hrvatskog vajara Antuna Augustinčića i mnoge druge građevine koje su pod zaštitom države. Među njima je i gradska tržnica, koja je tokom rekonstrukcije toliko oštećena da joj preti opasnost od kompletnog urušavanja. Gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić je nakon obilaska radova na rekonstrukciji gradske tržnice, u okviru koje se grade podzemna garaža i pokriveni mlečni paviljon, istakao da su utvrđeni stravični propusti u realizaciji tog projekta. On je rekao da je tržnica arhitektonsko dobro od neprocenljive vrednosti, sa kojim niko ne bi smeo da se igra.
A nažalost, duboko sam ubeđen da čitava struktura administracije se sa ovim igrala u prošlosti i zato smo došli i do onog trenutka kada se uruši deo tržnice, podneo sam prijavu nadležnim istražnim organima. Još uvek nemamo rezultate i dalje verujem da će nadležni organi da sprovedu ovo do kraja, jer ovdje se ne radi o nekoj gluposti, o nekim sitnicama, ovdje se radi o ugrožavanju identiteta grada.
Gradonačelnik je istakao da su radovi prekinuti zbog opasnosti od urušavanja celog objekta i da je zatražena pomoć građevinskog fakulteta u Beogradu.
Dolazimo u situaciju, moramo obustavljamo radove, jer ni sam izvođač nije siguran da li će se urušiti zgrada, ukoliko se ukloni galerija po projektu. Očekujemo ovih dana stav građevinskog fakulteta u Beogradu. Prema tom stavu će se i postupiti u daljoj izmeni projekta.
Na pitanje šta će biti sa betonskim bunkerima koji su po oceni stručne javnosti ugrozili vizualni identitet i arhitekturu kulturno-istorijskog kompleksa Miloše Venac, Dašić je odgovorio da će konačnu reč o tome dati struka, ali da je izvesto da će biti uklonjeni.
Na struci je da kaže šta se njima treba da bude. Bilo bi potpuno nekorektno da ja kao ekonomista donosim odluku i sečem kako ja šta hoću. Znači, mora struka se poštuje. Ako ne poštujete tuđu struku, ne poštujete ni svoju. Drago mi je što se slažemo upravo u tomu da ovi bunkeri moraju da lako.
Projekat rekonstrukcije gradske tržnice, za koji je planirano 3 miliona evra, od početka je trpeo kritike stručne javnosti, medija i opozicije, ali se lokalna samouprava u kojoj je na vlasti bila Srpska napredna stranka sa tadašnjim gradonačelnikom Radomirom Nikolićem nije obazirala na te primedbe. Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Evropi će verovatno do marta biti više od 2 miliona umrlih od COVID-19, upozorava Svetska zdravstvena organizacija. Organizacija navodi da je evropska regija i dalje u čvrstom stisku pandemije, sa prijavljenim smrtnim slučajevima koji rastu na gotovo 4200 dnevno, dvostruko više nego krajem septembra. Priredila Sonja Gočanin.
Austrija je ponovo zaustavila javni život 22. novembra kada je počeo 4. po redu lockdown od početka pandemije COVID-19. Restorani, kafići, barovi, pozorišta i prodavnice koje nisu neophodne bit će prinuđene da ostanu zatvorene 10 dana, sa mogućnošću da se mere produže, saopštila je vlada. Ljudi mogu da napuste svoje domove samo iz ograničenog broja razloga, kao što su odlazak na posao ili kupovina osnovnih namirnica. Jedan od građana Beča opisao je kako se osjeća zbog ograničenja.
Ma ja da se svi lakšari...
Osjećam se kao u luksuznom zatvoru, tako se osjećam. To je definitivno ograničenje slobode. Lično se psihički ne osjećam dobro. Kako možeš samo da sediš i ne radiš ništa? To ne ide tako.
Hiljade ljudi, od kojih su mnogi pristalice krajnje desnice, protestovalo je u Beču protiv novih ograničenja uoči njihovog uvođenja 20. novembra. Mnogi demonstranti mahali su zastavama i nosili natpise sa sloganima poput ne vakcinaciji i dosta je bilo. Otprilike 66% stanovništva Austrije je u potpunosti vakcinisano protiv COVID-19, što je jedna od najnižih stopa u zapadnoj Evropi. Neredi su nastavljeni već treću noć 21. novembra u gradovima širom Holandije. Policija se na konjima sukobila sa gomilom gnevnih demonstranata koji su palili i bacali kamenje. Nemiri su počeli u Roterdamu, dok su demonstranti protestovali protiv planova vlade da uvede nacionalnu propusnicu za ljude koji su vakcinisani ili se oporavili od COVID-19. Belgija je 17. novembra pooštrila restrikcije zbog koronavirusa, nalažući veću upotrebu maski i rad od kuće kako je broj novozaraženih rastao. Niels van Regen-Mortel vodi jedinicu intenzivne nege u bolnici u Antwerpenu. On kaže da će bolnice u zemlji uskoro morati da daju prioritet pacijentima u zavisnosti od kliničkih potreba.
Trenutno to nije potrebno, a nije bilo ni tokom prvih talasa pandemije, ali sada se plašim da postoji rizik da ćemo morati da donosimo teške odluke.
Istraga koju je sprovela Skupština države Njujork protiv bivšeg guvernera Andrewa Cuomoa zaključila je da je njegova administracija prijavljivala manje smrtnih slučajeva od COVID-19 koji su se dogodili u domovima za stare u toj saveznoj državi. Izveštaj je otkrio da je hiljade pacijenata umrlo nakon što su prebačeni iz domova za stare u bolnici, ali nisu uračunati u broj umrlih u domovima nakon što je Cuomova administracija intervenisala rekavši da je potrebno više vremena za proveru podataka. Istraživanje objavljeno u septembru od strane JAMA Network Open, stručnog medicinskog časopisa, pokazalo je da je bilo više od 68.000 neprijavljenih novozaraženih i 16.000 neprijavljenih smrtnih slučajeva u domovima za stare u SAD-u. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Region. Danas je drugi dan trodnevne žalosti u Severnoj Makedoniji nakon nesreće putničkog autobusa u kojoj je utorak na autoputu Struma u Bugarskoj poginulo 46 osoba, većinom makedonskih turista, a povređeno 7 osoba. Minutom ćutanja bugarska vlada počela je danas sednicu prelazne vlade. Makedonski ministar zdravstva Venko Filipče razgovarao je sa Ivanom Poromanskim, direktorom bolnice Pirogov u Sofiji, u kojoj je hospitalizovano 7 osoba koje su preživele nesreću. Svi pacijenti su prema podacima Makedonskog ministarstva zdravstva stabilni i pod medicinskim nadzorom, a pružena im je psihološka podrška. Skupštinski odbor za bezbednost i odbranu u Crnoj Gori, gde je danas bilo zakazano kontrolno saslušanje predsjednika vlade Zdravka Krivokapića i ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića, odložilo je raspravu jer je premijer obavestio odbor da neće doći na saslušanje. Krivokapić je naveo da po ustavu nije obavezan da se odazove pozivu, dok članovi odbora, poslanici i vlasti opozicije tvrde suprotno, priča Lela Šćepanović.
Na početku današnje sjednice, koja je voljom članova odbora bila otvorena za javnost, predsjednik odbora Milan Knežević iz vladajućeg Demokratskog fronta je pročitao dopis premijera Zdravka Krivokapića kojim je obrazložio zašto neće da dođe na kontrolno saslušanje.
Neću se odazvati na vaš poziv za kontrolno saslušanje iz razloga koje sam već nekoliko puta navodio u vezi sa vašim pozivom za kontrolno saslušanje o temama koje su bile na dnevnom redu sjednica odbora. Kao što sam tim prilikama navodio, a isto ću ponoviti u ovom slučaju, odluka odbora o kontrolnom saslušanju predsjednika vlade nije utemeljena ni na ustavu, ni na zakonu, ni na poslovniku Skupštine Crne Gore.
Pročitao je Knežević navode premijera i dodao da je ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović odbor pisano obavijestio da je u saznanju da Krivokapić neće doći i da će, ako ta saznanja nisu tačna, on u najkraćem roku pristupiti sjednici. Poslanik opozicione Socijaldemokratske partije Raško Konjević istakao da je Krivokapić jedini premijer koji tvrdi da nije predstavnik vlade, kako je, kako kaže, napisao u dopisu i dodao da Krivokapić ne krši zakon i Ustav samo po ovom osnovu, već i kao predsjednik Vijeća za nacionalnu bezbjednost, jer, kako je rekao, im nije dostavio polugodišnji izvještaj o radu. On je dodao da je odboru cilj da Krivokapića se slušavaju zato što ga je ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović optužio za nezakonito postupanje. Naime, ministar Sekulović je na sjednici Skupštinskog odbora 27. septembra saopštio da je rano ujutru 5. septembra dobio od Krivokapića obavezujuće uputstvo kojem je on namjeravao da preuzme komandu akcijom policije na Cetinju. Rekao je i da uputstvo nije uvažio jer je bilo nezakonito, a Konjević je danas pojasnio.
Ako već predsjednik vlade neće da dođe, da zovnem osobu koja je spomenuta u kontekstu izjave ministra unutrašnjih poslova, a to je generalna sekretarka vlade, za koju je ministar unutrašnjih poslova rekao da mu je upravo ona dala nezakonito uputstvo, odnosno uručila nezakonito uputstvo predsjednika vlade. Ovdje je za nas mnogo važnije da utvrdimo šta se zaista desilo u tom kontekstu, nego da li će predsjednik vlade da prisustvuje ili ne prisustvuje. Te stoga bih zamolio da razmotrite da ipak možda mi porazgovaramo s ministrom unutrašnjih poslova, koji je iskazao, ima i obavezu, jel je, i nesporno je potvrdio ovim dopisom, a da pozovemo generalnu sekretarku vlade pa da vidimo na koji način se u vladi komunicira i kako je moguće da potvrdi ministra unutrašnjih poslova, predsjednik vlade se nezakonito ponaša. Kako je moguće, vidimo, jer se neustavno nezakonito ponaša i u odnosu prema parlamentarnom skupštinskom odboru.
Milan Krežević kao predsjedavajući odborom je rekao i da neće odustati od toga da premijer Krivokapić poštuje zakon i Ustav.
Sigurno budite, kolege, da se neću smiriti dok se ne utvrde sve činjenice vezano za dešavanja 4. i 5. septembra, sviđale se one i onima koji su bili za ustoličenje i onima koji su bili protiv ustoličenja.
I dodao:
ja ne mogu natjerati Zdravka Krivokapića da dođe na sjednicu odbora, ali ću insistirati dok god on bude na toj poziciji, ja na ovoj, da se on pojavi.
Odbor je glasovima iz opozicije i vladajućih partija odlučio da se tačka kontrolnog saslušanja premijera i ministra Sekulovića odgodi. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Srbija je vodeća među državama jugoistočne Evrope po broju online radnika. Na 100.000 stanovnika, 162 su radnika na internetu, pokazuje poslednje istraživanje koje redovno sprovodi Centar za istraživanje javnih politika. Najrasprostranjenije profesije rada na daljinu čine poslovi iz oblasti kreativnih usluga i medija, blizu 40%, zatim razvoja softvera 22%. Takođe, traženi su i poslovi pisanja i prevođenja, administrativne usluge, kao i prodaje i marketing. I mada vodeća po broju, Srbija nije u vrhu po ceni online rada. Prosečno zaposleni na internetu zaradi oko $18.600 po satu. Razlika postoji i u polovima. Muškarci su više plaćeni od žena. Oni za sat prosečno zarade nešto manje od $20, dok je sat kod žena 16.6. U izveštaju nije naveden razlog ovakve disproporcije u vrednovanju rada. Najveći broj freelance radnika u Srbiji su radnici na internetu. Oni već gotovo godinu dana protestuju jer je država planirala da na prihode od 2015. godine retroaktivno uvede neoporezivu mesečnu osnovicu od 32.000 dinara, što je nešto manje od 300 evra. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti za sredu 24. novembar. Vučić izjavio da Beograd želi razgovore sa Prištinom na svim nivoima. Drugi dan žalosti u Severnoj Makedoniji nakon autobuske nesreće u Bugarskoj. Crnogorski premijer i ministar unutrašnjih poslova nisu došli na kontrolno saslušanje pred Odborom za bezbednost. NASA lansirala probni svemirski brod čiji je zadatak da udari u asteroid i skrene ga s putanje ako ide ka Zemlji. U Srbiji sutra najviša dnevna do 12 stepeni, oblačno sa sunčanim intervalima. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 24. novembar. Najnovije vesti pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org i našim nalozima na društvenim mrežama. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Peđo Urošević. Prijetan dan.